Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα βιβλίο που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους και μιλά με απλό και ουσιαστικό τρόπο για τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα. Τίτλος του «Ένα ερώτημα που βρίσκεται συχνά στα χείλη πολλών από εμάς». Γιατί οι πλούσιοι γίνονται όλο και πλουσιότεροι και οι φτωχοί όλο και φτωχότεροι? Συγγραφείς του βιβλίου η Μονίκ και ο Μισελ Πινσόν και ο Έτιεν Λεκροάρ. «Συμπαθώ πολύ τους φτωχούς. Μ' αρέσει να τους βλέπω να αυξάνονται», λέει ένας δισεκατομμυριούχος σε ένα από τα έξυπνα σκίτσα που περιλαμβάνονται στις σελίδες του βιβλίου. Ενός βιβλίου που επιμένει ότι η φτώχεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο και είναι στο χέρι του καθενός από εμάς να αναλάβουμε δράση για να τη βγάλουμε επιτέλους από το λεξιλόγιό μας και κυρίως από τις ζωές των ανθρώπων. Πλούσιοι και φτωχοί λοιπόν, πολύ πλούσιοι και πολύ φτωχοί, μια ιστορία που κρατάει χρόνια. Αυτή τη στιγμή, λένε οι συγγραφείς του βιβλίου, κάποιοι κυκλοφορούν με πολυτελή αυτοκίνητα, έχουν θαλαμιγούς που μπορούν να διασχίζουν ωκεανούς, ζουν σε υπέροχες επαύλεις με τεράστιους μαγευτικούς κήπους. Μέσα σε ένα μήνα κερδίζουν ποσά που άλλοι δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν δουλεύοντας μια ολόκληρη ζωή. Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν μέσα στη φτώχεια. Έχετε ακούσει δίχως αμφιβολία να μιλάνε για την ανεργία και γνωρίζετε πως στην Ευρώπη πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν δουλειά. Υπάρχουν και άλλοι που εργάζονται και παρόλα αυτά δεν κερδίζουν αρκετά χρήματα για να ζήσουν καλά. Δεν μπορούν να φάνε όσο χρειάζονται, δεν μπορούν να έχουν ιατρική περίθαλψη και δεν πάνε ποτέ διακοπές. Σίγουρα σκεφτόμαστε πως είναι κρίμα και πολύ άδικο, αλλά πως πάντα υπήρχαν φτωχοί και πλούσιοι, πως οι ανισότητες ανάμεσα στους ανθρώπους είναι κάτι το φυσικό, με λίγα λόγια πως είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να αλλάξει. Κι όμως, στην πραγματικότητα ούτε ο πλούτος ούτε η φτώχεια είναι κάτι το φυσικό. Υπήρξε μια εποχή όπου όλοι οι κάτοικοι της γης ζούσαν με τον ίδιο τρόπο, μισοντυμένοι με δέρματα ζώων, κυνηγώντας και μαζεύοντας καρπούς για να τραφούν. Κανείς δεν κατήχε τίποτα. Έτσι λοιπόν κανείς δεν κατήχε περισσότερα από το γειτονά του. Με το που μπόρεσαν όμως οι άνθρωποι να αποθηκεύσουν και να δημιουργήσουν προμήθειες, γεννήθηκαν και άρχισαν να μεγαλώνουν οι ανισότητες. Κάποιοι συσσόρευσαν περισσότερα από τους άλλους, κατόπιν άφησαν τον πλούτο τους στα παιδιά τους, κάνοντας έτσι τις οικογένειές τους δυνατότερες από γενιά σε γενιά. Οι ανισότητες λοιπόν είναι το αποτέλεσμα στρατηγικών που τελειοποιήθηκαν από τους πιο δυνατούς, ώστε κάποιοι, οι ίδιοι φυσικά, να έχουν πολλά και οι υπόλοιποι ελάχιστα. Αυτοί που έχουν τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα δρούν έτσι ώστε να μην αλλάξει τίποτα. Το 2014, επισημαίνουν οι συγγραφείς του βιβλίου, η περιουσία των 85 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο ήταν ίση με αυτή των 3,5 δισεκατομμυρίων φτωχότερων. If I were a rich man, diddle deedle diddle digga digga deedle diddle dum, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard, diddle deedle diddle digga digga deedle diddle dum. If I were a biddy biddy rich, digga digga deedle diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud quack, cluck, gobble and honk will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, diddle deedle diddle digga digga deedle diddle dum, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard, diddle deedle diddle digga digga deedle diddle dum. If I were a biddy biddy rich, digga digga deedle diddle man, I see my wife, my Goldie, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Boy, what a happy mood she's in.
screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Reptavia, pardon me, Reptavia. Posing problems that would cross a rabbi's eyes. Boy, 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 boy. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I lack to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall. And I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. That would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, diddle deedle diddle digga digga deedle diddle dum. All day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. Diddle deedle diddle digga digga deedle diddle dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man?
Λοιπόν, στη σελίδα που έχω τώρα μπροστά μου υπάρχουν δύο πανό. Όλος περιέργως είναι και τα δύο κόκκινα. Δεν θα έπρεπε. Το ένα θα έπρεπε να είναι κόκκινο, το άλλο κάτι άλλο. Ζητάμε τα αναγκαία, γράφει το πρώτο πανό που κρατούν τρεις άνθρωποι που από την εμφάνισή τους φαίνεται ότι δεν είναι και πάρα πολύ πλούσιοι. Το άλλο πανό το κρατούν τρεις πολύ καλοντυμένοι άνθρωποι και το πανό γράφει «Ζητάμε τα πάντα». Αυτή είναι η πραγματικότητα και καλό θα ήταν να μην την ξεχνάμε εμείς που δεν είμαστε ιδιαιτέρως πλούσιοι, διότι οι πλούσιοι δεν την ξεχνάνε ποτέ. Γιατί λοιπόν μιλάμε για την πάλη των τάξεων και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν πια να μιλούν για την πάλη των τάξεων, η οποία γυρίζει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ας γυρίσουμε κι εμείς. Το Μεσαίωνα, οι χωρικοί ήταν υπόχρεοι να παρέχουν στους άρχοντές τους δωρεάν μέρες εργασίας, την αγκαρία όπως ονομαζόταν. Σήμερα αυτή η εργασία χωρίς αμοιβή εξακολουθεί να υπάρχει. Τα λεφτά που οι μισθωτοί παίρνουν στο τέλος του μήνα δεν ισοδυναμούν με ολόκληρο το ποσό που απέφερε η εργασία τους στον εργοδότη. Οι εργοδότες, αντί να δίνουν στους εργαζόμενους τους όλο το ποσό που αποφέρει η εργασία τους, κρατάνε ένα μέρος για τον εαυτό τους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πλουτίζουν περισσότερο και πολύ πιο γρήγορα από τους ανθρώπους που εργάζονται για αυτούς. Η ανθρώπινη εργασία είναι η πηγή όλου του πλούτου. Για παράδειγμα, οι αγρότες μαζεύουν το στάρι που αργότερα θα γίνει αλεύρι και μετέπειτα το αλεύρι θα γίνει ψωμί. Οι ανθρακορύχοι εξορίσουν το σιδηρίτι και άλλα μεταλλεύματα με τα οποία οι εργάτες στα εργοστάσια θα φτιάξουν αυτοκίνητα, τα οποία αργότερα θα πωληθούν. Και η διαφορά ανάμεσα στο ποσό που κόστισε κάτι για να φτιαχτεί και το ποσό στο οποίο θα μεταπολυθεί είναι η πηγή του πλούτου. Όμως, δεν επωφελούνται όλοι από αυτό το πλούτο. Οι εργάτες κατέχουν μόνο τα χέρια τους για να δουλέψουν, ενώ η κυρίαρχη τάξη κατέχει τις επιχειρήσεις και τα μηχανήματα. Έτσι λοιπόν, τελικά καταλήγουν στους πλούσιους τα χρήματα που κερδίθηκαν χάρη στην εργασία όλων όσων δουλεύουν για αυτούς. Οπότε, για να κερδίζουν όλο και περισσότερα χρήματα, οι κυρίαρχοι έχουν συμφέρον οι μισθοί να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότεροι. Όσο για τους μισθωτούς, αυτοί επιθυμούν να εξασφαλίσουν τα προστοζήν όσο το δυνατόν καλύτερα. Στο κάτω-κάτω, χωρίς την εργασία τους, θα υπήρχε μόνο φτώχεια σε αυτή τη γη. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται? Οι μεν θέλουν να κερδίζουν περισσότερα σε αντάλλαγμα για την εργασία που παρέχουν, οι δε να πληρώνουν τους εργαζόμενους όσο γίνεται λιγότερα, για να συσσωρεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο πλούτο. Αν αυτό δεν είναι πόλεμος, μοιάζει με πόλεμο αρκετά, έτσι δεν είναι? Ας ζητήσουμε όμως και τη γνώμη ενός ειδικού, ενός αληθινού κυρίαρχου, ενός υπερπλούσιου. Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Warren Buffett, ο τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, δήλωσε: «Γίνεται ταξικός πόλεμος, αλλά είναι η δική μου τάξη, η τάξη των πλουσίων που τον διεξάγει. Και στην παρούσα φάση νικάμε». Η συνολική περιουσία των 500 πλουσιότερων Γάλλων ανέρχεται στα 330 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2014 στη Γαλλία υπήρχαν 55 δισεκατομμυριούχοι, 10 περισσότεροι από ό,τι το 2013. Οι πλούσιοι γίνονται όλο και πλουσιότεροι, οι φτωχοί όλο και περισσότεροι. Στη Γαλλία ζουν περίπου 9 εκατομμύρια φτωχοί, 2 εκατομμύρια περισσότεροι από ό,τι πριν 10 χρόνια.
Money.
Money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What?
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure. On being poor.
Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money.
Να τώρα άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Από τι αποτελείται ο μεγάλος πλούτος, Ο μεγάλος πλούτος, λένε οι συγγραφείς, αποτελείται από λεφτά. Πολλά λεφτά. Αλλά όχι μόνο. Γνωρίζουμε βεβαίως για το κεφάλαιο, μια λέξη που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τα λεφτά που διαθέτει κάποιος. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν πολλά είδη κεφαλαίου. Όταν εξετάζουμε τι κάνει την κυρίαρχη τάξη να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες, η περιουσία, το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, αλλά η περιουσία από μόνη της δεν αρκεί. Ο μεγάλος πλούτος αποτελείται επίσης από ωραίους πίνακες στο σαλόνι, πολλά βιβλία στη βιβλιοθήκη, συνομιλίες και συνευρέσεις με καλλιτέχνες, ερευνητές, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, για παράδειγμα. Αυτού του είδους τον πλούτο τον ονομάζουμε πολιτιστικό κεφάλαιο. Περιβάλλει τα παιδιά των πλουσίων από την πιο μικρή τους ηλικία, ευνοώντας τη σχολική τους επιτυχία και επιτρέποντάς τους αργότερα να ξεχωρίσουν κοινωνικά. Υπάρχουν επίσης και οι κοινωνικές σχέσεις, τις οποίες αποκαλούμε κοινωνικό κεφάλαιο. Ένα μεγαλοαστικό δείπνο μπορεί να συγκεντρώνει ένα μεγάλο βιομήχανο, ένα τραπεζίτη, έναν υπουργό, τη διευθύντρια επικοινωνίας ενός μεγάλου οίκου μόδας και ένα μητροπολίτη, για παράδειγμα. Αυτοί οι τόσο διαφορετικοί άνθρωποι έχουν ένα κοινό στοιχείο, τη δύναμη. Το τελευταίο είδος κεφαλαίου που διαθέτουν οι πολύ πλούσιοι είναι το συμβολικό κεφάλαιο. Αυτό δείχνει πως οι άλλες μορφές πλούτου είναι παρούσες, τις συνοψίζει και τους προσδίδει έγκλη χωρίς να χρειάζεται να τις κατονομάσει ή να τις παρουσιάσει. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι για να δείξει κάποιος πως είναι πλούσιος και ανώτερος των άλλων, χωρίς να χρειάζεται να βγάλει από την τσέπη του ένα πάκο χαρτονομίσματα. Για παράδειγμα, το να σε λένε Λεό Ντουράν δεν θα δημιουργήσει τις ίδιες αντιπώσεις με το να σε λένε Σαρλ Ανρί Ντε Ρότσιλντ. Το στυλ ντυσίματος και ο τρόπος ομιλίας επίσης επιτρέπουν τη διαφοροποίηση από τις μεσαίες και λαϊκές τάξεις και την κυριαρχία πάνω σε αυτές. Το να είσαι ιδιοκτήτης ενός πύργου που στεγάζει την οικογενειακή μνήμη στην αίθουσα με τα πορτρέτα των προγόνων σου και ενός υπέροχου διαμερίσματος στις καλύτερες συνοικίες του Παρισιού είναι σημάδια κοινωνικής υπεροχής. Το σύνολο όλων αυτών των μορφών πλούτου είναι αυτό που δίνει στα μέλη της κυρίαρχης τάξης τη δύναμή τους και το κληρονομούν τα παιδιά τους με το που γεννιούνται.
The moon is hanging in the purple sky. The baby's sleeping while its mother sighs. Talking about the rich folks. Rich folks have the same jokes and they park in basic places. The priest is preaching from a shallow grave. He counts his money, then he paints you safe. Talking to the young folks. Young folks share the same jokes, but they meet in older places. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest. Those illusions you claim to have going. The sun is shining as it's always done. Carbon dust is a phase of everyone. Poor create the rich hoax, and only late breastfed fools believe it. So don't tell me about your success,
9.58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Στο σημερινό υλικό ονείρων, φίλες και φίλοι, μιλάμε για πλούτο και φτώχεια, πλούσιους και φτωχούς, και μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Γιατί οι πλούσιοι γίνονται όλο και πλουσιότεροι και οι φτωχοί όλο και φτωχότεροι», συγγραφείς η Μονίκ και Μισελ Πινσόν και ο Ετιέν Λεκροάρ. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αυτό το βιβλίο μιλά για τα αυτονόητα. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί «Τώρα εντάξει, είναι δυνατόν, ποιος δεν ξέρει όλα αυτά που περιγράφουν οι συγγραφείς σε αυτές τις σελίδες». Πάρα πολύ ωραία, τα γνωρίζουμε όλοι. Το θέμα είναι τι κάνουμε γι' αυτό. Για σκεφτείτε εάν αποφασίζαμε όλοι να κάνουμε κάτι ενάντια σε αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, διότι ως γνωστόν τα τελευταία χρόνια, με την πλήρη επικράτηση του καπιταλισμού, οι πολύ πλούσιοι έχουν πραγματικά αποθρασινθεί. Και αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Πώς όμως μπορεί κάποιος να γίνει τόσο μα τόσο πλούσιος? Οι συγγραφείς εξηγούν. Το 2013, οι 100 πλουσιότεροι Γάλλοι συσσόρευαν συνολικά το τεράστιο ποσό των 257 δις ευρώ. Για να καταλάβουμε περίπου το μέγεθος αυτού του ποσού, πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι μεγαλύτερο από τα ετήσια έσοδα της Γαλλίας, τα οποία ανέρχονται στα 227 δις. Στο παρελθόν, κάποιος μπορούσε να αποκτήσει μεγάλη περιουσία μέσω της βιομηχανικής δραστηριότητας ή μέσω της τραπεζικής δραστηριότητας. Τη σημερινή εποχή, η πληροφορική και το διαδίκτυο δημιούργησαν πολλές μεγάλες περιουσίες. Ο Ξαβιέ Νιέλ, ο ιδρυτής της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Free, έχει χτίσει μια περιουσία αξίας τουλάχιστον 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, κάτι που τον κατατάσσει στη 10η θέση των πλουσιότερων Γάλλων. Αλλά είναι ο μοναδικός μέσα στη δεκάδα που απέκτησε την περιουσία του πρόσφατα. Οι άλλοι 9 που φιγουράρουν σε αυτό το top 10 έχουν όλοι περιουσίες πολύ παλαιότερες. Και ο ίδιος βρίσκεται πολύ πίσω από τον Μπερνάρ Αρνό. Η περιουσία του πλουσιότερου άντρα της Γαλλίας ανέρχεται στα 24 δις ευρώ, που το απέφεραν δραστηριότητες στη βιομηχανία της πολυτέλειας, υψηλή ραπτική, αρώματα, σαμπάνια και κοσμήματα. Υπάρχει όμως κι άλλος ένας τρόπος να κερδίσει κάποιος υπέρογκα ποσά. Είναι η χρηματοοικονομική κερδοσκοπία. Σήμερα αυτού του είδους τα στοιχήματα και οι χρηματικές συναλλαγές πραγματοποιούνται σε όλη την Ιφίλιο από ισχυρούς υπερυπολογιστές, ικανούς να διεξάγουν αγοραπολισίες αξίας εκατομμυρίων δολαρίων σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, πριν προλάβουμε καν να ανοιγοκλείσουμε τα μάτια μας. Τι και αν αυτά τα στοιχήματα οδηγούν χώρες στη χρεοκοπία και βυθίζουν ανθρώπινες ζωές στην εξαθλίωση, καθόλου μα καθόλου δεν τους νοιάζει. Όσο πιο πλούσιος είναι κανείς, τόσο μπορεί να επενδύσει τα χρήματά του σε δραστηριότητες που θα του αποφέρουν ακόμη περισσότερα χρήματα, και άλλο τόσο να αποκτήσει τα μέσα για να ασκεί πιέσεις στις υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις και τις πολιτικές δυνάμεις για να πλουτίσει ακόμη περισσότερο. Ο πλούτος λοιπόν γεννά πλουτό. Πρώτη φορά υπάρχουν τόσοι πολλοί δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως. Το 2013 ο αριθμός τους έφτασε τους 1.426. 200 περισσότεροι από ό,τι το 2012 και 10 φορές περισσότεροι από ό,τι πριν από 25 χρόνια. Οι 1.426 υπερπλούσιοι του 2013 συγκέντρωσαν συνολικά 5.400 δις δολάρια μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή 20 φορές περισσότερα από ό,τι πριν από 25 χρόνια. Ο πλούτος, καταλήγουν οι συγγραφείς, είναι ένα βουνό χωρίς κορυφή. Πάντα μπορείς να ανέβεις πιο ψηλά. Η ανέχεια είναι το μηδέν. Δεν κατεβαίνεις πιο χαμηλά. Μα τι τα κάνουν επιτέλους όλα αυτά τα λεφτά αυτοί οι άνθρωποι. Πριν περάσουμε στο κείμενο, για σκεφτείτε λίγο, φέρτε στη μνήμη σας έτσι. Έχετε καθίσει ποτέ σε ένα τραπέζι όπου στην παρέα υπήρχε κάποιος που ανήκει, όχι βεβαίως στους εξαιρετικά πλούσιους, αλλά σε αυτούς που την έχουν την άνεσή τους, βρε αδερφέ. Εσείς λοιπόν κοιτάζετε το μενού και ψάχνετε να βρείτε αντιστοιχεία τιμών, πιάτων και πορτοφολιού σας. Και κοιτάζετε να κόψετε και κανένα ευρώ, λέτε εντάξει να μην πάρω αυτό τώρα, αυτό είναι 2 ευρώ φτηνότερα, ας μείνω σε αυτό. Έχετε δει ποτέ κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους να ψάχνει τον κατάλογο για το πόσο κάνει ένα πιάτο? Ουδέποτε. Είναι ανεπίτρεπτο. Θέλουν συνέχεια περισσότερα. Είναι μια φράση που χρησιμοποιούν οι εργοδότες για να επικρίνουν τους μισθωτούς που διεκδικούν καλύτερους μισθούς ή καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αλλά στην πραγματικότητα, οι πλούσιοι είναι αυτοί που θέλουν συνεχώς περισσότερα. Οι πλούσιοι ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο σε πολυτέλεια, ανέσεις και ακριβά πάρτι. Πρέπει να διατηρήσουν τη θέση τους, να είναι πάντα πρώτοι. Για παράδειγμα, τα σκάφη πολυτελείας κατατάσσονται σύμφωνα με το μήκος τους και όλοι θέλουν να έχουν το μεγαλύτερο. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν είναι κανείς πολύ πλούσιος να έχει μία θαλαμιγό. Του επιτρέπει να φιλοξενεί άλλους πλουσίους, να τους εντυπωσιάζει και να γίνεται θέμα συζήτησης. Η φτώχεια από την άλλη είναι εξισωτική και όλοι οι φτωχοί βρίσκονται πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Όσο για τους πλούσιους, αυτοί κινούνται μέσα σε ένα τεράστιο πλαίσιο που μπορούν πάντα να καλυτερεύσουν την κατάταξή τους και να γίνουν ακόμη πιο πλούσιοι. Και σαν τους μαθητές, νοιάζονται πολύ για τη θέση και για τις επιδόσεις τους. Πού κρύβουν όμως οι πλούσιοι τα λεφτά τους? Ένα μέρος του πλούτου τους, λένε οι συγγραφείς του βιβλίου, τους επιτρέπει να προσφέρουν στον εαυτό τους τα απολύτως απαραίτητα. Πολυτελή αυτοκίνητα, ένα πύργο, μια θαλαμιγό, μετά μια ακόμη μεγαλύτερη θαλαμιγό, ένα αεροπλάνο για να μεταβαίνουν εύκολα από τη μία χώρα στην άλλη, χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύουν δίπλα σε φτωχότερους ανθρώπους, επαύλεις πάνω στο κύμα ή σε χειμερινά θέρετρα, ακόμη και σε εξωτικά νησιά. Ένα άλλο μέρος τοποθετείται σε τράπεζες, επιχειρήσεις ή ακίνητα που ενοικιάζονται και έτσι αυξάνονται τα εισοδήματά τους. Και ο υπόλοιπος πλούτος? Α, η περιουσία τους είναι τόσο μεγάλη που δεν θα μπορέσουν ποτέ να την ξοδέψουν όλοι. Ακόμα και τα παιδιά τους, ακόμα και τα παιδιά των παιδιών τους, δεν θα καταφέρουν να διάσουν τον κουμπαρά. Οπότε, τι να τα κάνουν όλα αυτά τα απίστευτα ποσά? Να πληρώσουν φόρους για την περιουσία τους? Είστε με τα καλά σας. Ούτε να το σκέφτεστε. Λογικά, όσο πιο πολλά χρήματα κερδίζει κανείς, τόσο πιο πολλούς φόρους πληρώνει. Στην πράξη όμως αυτό δεν ισχύει ακριβώς έτσι. Οι πλούσιοι και οι σύμβουλοι τους ψάχνουν ακατάπαυστα τους καλύτερους τρόπους και τα ασφαλέστερα μέρη για να κρύψουν τα ποσά που δεν ξοδεύουν. Σαν αποτέλεσμα, όχι μόνο κρύβουν τα χρήματά τους, αλλά κερδίζουν ακόμη περισσότερα, για τα οποία χρήματα και κέρδη δεν πληρώνουν φόρους, άρα δεν συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση των σχολείων, των δρόμων, των νοσοκομείων, σε αυτά που ονομάζουμε εθνική αλληλεγγύη. Τα μέρη αυτά, ως γνωστόν, ονομάζονται φορολογικά παραθυράκια και φορολογική παράδειση. Τα φορολογικά παραθυράκια είναι τεχνάσματα που επιτρέπουν στους πιο πλούσιους να πληρώνουν λιγότερους φόρους από ανθρώπους που κερδίζουν λιγότερα χρήματα από αυτούς. Σε ένα αστικό σπίτι στη Γαλλία, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να έχει προσληφθεί για να καθαρίζει ή να μαγειρεύει. Ένα μέρος του μισθού που λαμβάνει αυτός ο εργαζόμενος αφαιρείται από τους φόρους που θα πλήρωνε κανονικά ο εργοδότης του. Υπάρχουν πολλά τέτοια φορολογικά παραθυράκια. Επενδύσεις σε ένα μέρος ή μια δραστηριότητα που θέλει να προωθήσει το κράτος, αγορές ακινήτων, ακόμα και η αγορά ενός ωραίου ιστιοφόρου μπορεί να μειώσει τους φόρους που θα έπρεπε να καταβληθούν. Η φορολογική παράδειση είναι χώρες που εγγυώνται το τραπεζικό απόρριτο και δεν φορολογούν ή φορολογούν ελάχιστα τα χρήματα που εισέρχονται στη χώρα τους. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες βρίσκονται εξωτικά νησιά, όπως οι Βερμούδες, τα νησιά Καϊμάν στην Καραϊβική, μικρές ευρωπαϊκές χώρες όπως το Λουξεμβούργο και το Μονακό και άλλα μέρη όπως η Ελβετία ή η πολιτεία του Ντελαγουέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδειση των πλουσίων είναι η κόλαση των φτωχών, που ληστεύονται διπλά. Όχι μόνο κερδίζουν με τα βίαστα προς το ζήν, καθώς η εργασία τους δεν αμείβεται με το ποσό που τις αναλογεί, αλλά επιπλέον δεν υποφελούνται από την αναδιανομή του πλούτου που θα προέκυπτε εάν οι πλούσιοι πλήρωναν φόρους και δεν εκμεταλλεύονταν όλα αυτά τα ειδικά προνόμια. Στη Γαλλία μόνο η φοροδιαφυγή, δηλαδή η φόρη που θα είχαν πληρωθεί από τους πιο πλούσιους αν ήταν έντιμοι και δεν έκρυβαν τον πλούτο τους, ανέρχεται στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Φαντάζεστε πόσα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν με αυτά τα λεφτά? Να χρηματοδοτηθούν σχολεία και νοσοκομεία, να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους αδύναμους και τους κοινωνικά αποκλεισμένους, να αποκτήσουν την ίδια μόρφωση με τους πιο πλούσιους, θα μπορούσαν να βοηθηθούν οι φτωχοί, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για τους ανέργους. Ένας στους 100 Γάλλους κερδίζει πάνω από 93.000 ευρώ το χρόνο. Το ίδιο ποσό κερδίζει ο μισθωτός που αμείβεται με το βασικό μισθό σε 7 χρόνια. Ένας στους 1.000 Γάλλους κερδίζει πάνω από 800.000 ευρώ το χρόνο. Το ίδιο ποσό κερδίζει ο μισθωτός με βασικό μισθό σε 60 χρόνια, δηλαδή σε μια μισή εργάσιμη ζωή.
men at the funeral queue, the great cadaver they do view, and in their brains the blood does clot, another 10 their livers rot, 100 revolution plot. Well, they'll change the world without a shot. They dream of sweet, sweet revenge. Well, another 100 round the bend, and 1,000 haven't got a friend. Well, they're lonely right until the end. And 1,000 fires on the railway line, 1,000 bottles of red wine, and 100,000 nights divine, 100,000 pearls and swines, 1,000,000 tears and 1,000,000 fears, 1,000,000 laughs and 1,000,000 cheers. What to be or not to be? Ah, if looks could kill, 1,000,000 spears, 1,000,000 get me out of here, 1,000,000 heartbeats, 1,000,000 breaths, 1,000,000 pounds they all invest, to be or not.
Πολύ καλά το λένε οι Tiger Lilies, να ζει κανείς ή να μη ζει. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, έτσι όπως έχει γίνει αυτή η έρμη ζωή μας. Οι πιο πλούσιοι, επιθυμώντας να πλουτίζουν συνεχώς και να συντηρούν τα προνόμια τους, έχουν στα αλήθεια κηρύξει πόλεμο στους λαούς. Πρόκειται για ένα χρηματοοικονομικό πόλεμο, ο οποίος προκαλεί τρομακτικές καταστροφές. Επίσης, είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος, εφόσον οι επιχειρήσεις και τα πλούτη μεταφέρονται από τη μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με τα συμφέροντα αυτών στους οποίους ανήκουν. Για να αυξήσουν τα κέρδη τους και να ξοδέψουν λιγότερα σε μισθούς, οι πλούσιοι πληρώνουν όσο το δυνατό λιγότερο τους εργαζόμενους τους. Και όταν δεν μπορούν να μειώσουν άλλο τους μισθούς, μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους σε χώρες όπου οι εργαζόμενοι αμείβονται ακόμη χειρότερα. Αυτό είναι αυτό που ονομάζεται μετεγκατάσταση, βεβαίως. Για τους πρώην εργαζομένους αυτών των επιχειρήσεων απομένει μόνο η ανεργία ή κάποια άλλη εργασία, συχνά με χαμηλότερες απολαβές, την οποία αναγκάζονται να δεχτούν. Ή αυτή ή τίποτα. Έχουμε λοιπόν ένα πόλεμο, ένα πεδίο μάχης. Μαχητές που πολεμούν εναντίον των λαών, και το μόνο που μας λείπει για να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο μας αυτή τη στιγμή, είναι τα όπλα. Ο φόβος είναι το κύριο όπλο της κυρίαρχης τάξης και είναι ένα όπλο τρομερό. Οι μισθωτοί που φοβούνται να μην χάσουν τη θέση εργασίας τους, δέχονται να εργάζονται για χαμηλότερους μισθούς ή με μειωμένο προσωπικό, το οποίο πρέπει να συνεχίσει να βγάζει την ίδια δουλειά με πριν. Εργάζονται λοιπόν όλο και πιο σκληρά, κάτω από όλο ένα και πιο δύσκολες συνθήκες και για λιγότερα χρήματα. Όσοι είναι άνεργοι θέλουν μόνο ένα πράγμα, να ξαναβρούν μια θέση εργασίας με οποιοδήποτε κόστος και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Έτσι δέχονται να δουλεύουν περισσότερο και να κερδίζουν λιγότερο. Αυτό που αποκαλούμε εργασιακά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα να αναπαύεται κανείς με την οικογένειά του τα Σαββατοκύριακα, να βγαίνει στη σύνταξη αφού έχει εργαστεί για ένα συγκεκριμένο αριθμό χρόνων ή να παίρνει κάποια αποζημίωση όταν είναι άρρωστος ή άνεργος, όλα αυτά πετσοκόβονται από τους εργοδότες. Είναι ένας υπόγειος τρόπος περαιτέρω φτωχοποίησης αυτών που κατέχουν λίγα. Αυτά τα χρηματοοικονομικά όπλα είναι πολύ αποτελεσματικά. Καταρχάς, επιτρέπουν στους πλούσιους να κερδίζουν διαρκώς όλο και περισσότερα χρήματα. Και έπειτα χρησιμεύουν στο να πείσουν τους φτωχούς πως δεν μπορούν να κάνουν κάτι για να αλλάξουν τα πράγματα. Πως η μάχη είναι χαμένη εξ αρχής. Πως κάθε αντίσταση είναι πλέον άχρηστη και ο νόμος του ισχυρού ανυπέρβλητος. Η ταξική αλληλεγγύη είναι άλλο ένα δυνατό όπλο και ξέρουν να το χρησιμοποιούν πάρα πολύ καλά. Η ισχύ εν τη ενώση και αυτό οι πλούσιοι το έχουν καταλάβει πολύ καλά. Επίσης έχουν καταλάβει πως όπου υπάρχει διαίρεση υπάρχει αδυναμία. Έτσι προσπαθούν να εξασθενήσουν τις υπόλοιπες τάξεις προκαλώντας διχόνοιες. Φέρνουν σε αντιπαράθεση τους φτωχούς με τους λιγότερο φτωχούς, αυτούς που έχουν ακόμη μερικά πλεονεκτήματα με αυτούς που δεν τους έχει απομείνει τίποτα, αυτούς που εργάζονται στο δημόσιο τομέα με αυτούς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, τους εργάτες που είναι μετανάστες με τους ντόπιους εργάτες και ούτω καθεξής. Μπορούμε να αναπαραστήσουμε την κοινωνία σαν μια πυραμίδα, καταλήγουν οι συγγραφείς του βιβλίου. Στη βάση βρίσκονται οι λαϊκές τάξεις που αποτελούνται από τους εργάτες και τους υπαλλήλους, που είναι οι περισσότεροι και οι φτωχότεροι. Στη μέση οι υπόλοιποι μισθωτοί που κερδίζουν τα προς το ζήν, κάποιοι με περισσότερη και άλλοι με λιγότερη άνεση. Και στην κορυφή της πυραμίδας οι πλούσιοι, ο μικρότερος αριθμός. Και τώρα για δείτε, αν κόψει κανείς την κορυφή της πυραμίδας, τίποτα δεν συμβαίνει. Η πυραμίδα εξακολουθεί να στέκει. Αντιθέτως, αν αφαιρέσουμε τη βάση, ακολουθεί καταστροφή. Η πυραμίδα καταραίει, οι πλούσιοι πέφτουν προς τα κάτω και δεν μένει τίποτα, ούτε πλούσιοι, ούτε φτωχοί, μόνο η έρημος. Μονίκ και Μισελ Πινσόν, Ετιέν Λεκροάρ. Γιατί οι πλούσιοι γίνονται όλο και πλουσιότεροι και οι φτωχοί όλο και φτωχότεροι. Από τις εκδόσεις Χαραμάδα, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, απλό και ουσιαστικό. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Σταθάκης σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Θα σας αφήσω με ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι της εκπομπής. Να έχετε όμορφα όνειρα, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά από μας.